Vairāk nekā 20 Rīgas kultūras centra Iļģuciems skatlogos ir aplūkojama keramiķes Vijas Vosses dekoratīvo šķīvju izstāde. Ja formas ziņā dažu desmitu centimetru lielie māla darinājumi ir līdzīgi, tad krāsa un raksts katram šķīvim ir oriģināls. Ir apskatāmi gan ar dažādiem ornamentiem bagāti tautiskie, gan arī zaļos toņos veidotie, kuros dominē augu motīvi. No visiem ar glazūru pārklātiem šķīviem Vosse izceļ melnu trauku, uz kura virsmas ir attēloti vairāki baltos un sarkanos toņos veidoti apļi. Var šķist, ka tie ir veidoti no sīkām pērlēm, bet patiesībā tā esot glazūra.
Tas ir jauns materiāls. Tā glazūra, viņa neizplūst, viņa paliek tieši tajā vietā, kur ir uzlikts, un viņa ir reljefa. Jā. Ja tur varētu tagad pieskaties, tad justu, ka katrs punktiņš viņš ir uz augšu, salīdzinot ar pašu plakni.
Un tās ir puķes, domājas?
Nu, apļi ir puķes, aplis var būt saulē, aplis var jebkas būt, jā, nu, zvaigznes debesīs, jā, nu, vienalga kas.
No visiem vairākos gados tapušiem darbiem ar šo melno šķīvi nācies strādāt visilgāk. Tā kā krāsaino sapļus māksliniece veidojusi uz iepriekš noglazēta šķīvi, tad bija svarīgi nesabojāt trauka virsmu. Strādājot par kultūras centra Iļģuciems tautas lietišķā studijas ceplis vadītāju, keramiķe skaidro, ka šķīviem ir liela horizontālā plakne, tāpēc māksliniekiem ir plašas iespējas izvērsties. Neraugoties uz vairāk nekā 45 gadu darba pieredzi, speciālisti atzīstas, ka veidojot šķīvjus, gala iznākums mēdz arī pārsteigt.
Man ir tādi mīļāki, man ir varbūt mazāk mīļa šķīvi, jo var jau izplānot nezinu ko, ja liek divas glazūras kopā, nekad īsti nezinu, kas tur sanāks, kā viņas reaģēs, jo katrā glazūrā tur ir pie 20 sastāvdaļām. Kas tās sastāvdaļas, tas ir katrā firmā ir noslēpums. Es tikai vienu reizi esmu redzējis, ka no zila un dzelta iznāk zaļš. Praktiski keramikā tā nemēdz būt.
Ar ko ir grūta vēl keramika? Jūs pateicāt, ka tās krāsas sajaukt.
Es neteikšu, ka tas ir grūti, tas vienkārši ir interesanti, jo citreiz ieliet cepli un domā, ka tev jāiznāk laukā tādam un tādai bildei tam šīviem virsū, ja? Un viņam ir kaut kas cits.
Vosse atklāja, ka šiem darbiem iespēju ir guvusi no dabas. Tā piemēram, vienā no šķīviem, kura nosaukums esot pēdas, gaišos toņos ir attēlots ziemas skats, kurā pamanāmi gan cilvēka pēdu, gan velosipēda riepu nospiedumi. Pretim krāsainiem šķīviem ir apskatāma kāda cita izstāde. Kultūras centra skatlogos var iepazīties ar tautas glezniecības studijas grīva dalībnieces Zemfiras Ladikas, vairākām akvareļu gleznām, kurās ar sulīgām krāsām attēlotas dažādas ainavas, piemēram jūra vai mežs. Neatkarīgi no tā, ka darbu autore izglītības mākslā nav, viņa allaž seko līdz mākslas tendencēm. To atklāja studijas grīva vadītājs, gleznotājs Juris Ķermanis, atzīmējot, ka Ladika ar mākslu nodarbojas jau vairākus gadu desmitus.
Visi šie akvareļi gleznoti ārā, dabā, uz vietas, uzreiz, ja tā kā studijas. Tepat viņi izbrauc kaut kur, es nezinu, pie Boldera, nu kur nu ir tās dzegužkalna vietas.
Pieredzējušais mākslinieks norāda, ka daudzi profesionāļi dabā gleznot vairs nedodas. Taču Ladika turpina šo seno tradīciju, iecerēto paveicot profesionāli. Speciālistu, jo īpaši ir iespaidojis darbs, kurā attēlots akmeņains liedaks.
Jūra ir vienkārši diezgan dabiska ar tiem akmentiņiem. Ticamā, ja tie akmeņi izceļ priekšplānu, līdz ar to ir dziļums. Viņa orientējās perspektīvē. Dažreiz viņai ir kaut kas jāizrāda, bet var redzēt, ka tas nav izīsts no pirks.
Ko jums nācies Zemfiras darbos piekuriģēt?
Nu, kolorītā dažreiz, tehniski. Akvareli var mazgāt, nomazgā nos, ja nepatīk. Ja glezno portrets, tad tur jau ir galvas, jeb sejas uzbūve, un jau neteiksim galīgi anatomija, bet tomēr proporcijas. Kompozīcija tas ir kā to gleznes laukumu, to četrstūru, kā viņu atrisināt, lai ir līdzsvars, lai ir, nu, lai ir skatām.
Kultūras centra Iļģuciems projektu vadītāja Kornēlija Vītola Latvijas radio izsakās, ka abās izstādēs ir apvienoti tehniski sarežģīti darbi, jo akvarelis ir grūti valdāma tehnika, savukārt keramika neparedzama. Centra skatlogos, kuriem ikdienā garām iet simtiem cilvēku, garām gājēji var apbrīnot, kā mākslas speciālistes spēj kontrolēt nekontrolējamo. Atzīmē Vītola, atklājot, ka kultūras nama iekštalpās šonedēļ atklās gleznu un keramikas darbu izstādi, kurā būs apskatāmi dažādu mākslas studiju sasniegumi. Savukārt Vijas Voses dekoratīvie šķīvi un Zemfīras Ladikas akvareļi garām gājējus varēšot priecēt līdz februāra beigām. Viktors Demidovs, Latvijas radio.